Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Urban Land Use Planning, 5th edition ni Philip R. Berke, kasama ni na David R. Godshalk at Edward J. Kaiser at may ambag ni Daniel A. Rodriguez ay isang akademiko at praktikal na gabay sa pagpaplano ng gamit ng lupa sa mga lungsod at pamayanan. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa zoning o paglalaan ng mga lote. Ipinapakita nito kung paano nagiging pampublikong proseso ang pagpapasya kung saan titira ang mga tao, saan ilalagay ang trabaho, transportasyon, serbisyo, bukas na espasyo, at mga pasilidad ng komunidad. Layunin ng aklat na magbigay ng malinaw na pamamaraan para maunawaan ang kasalukuyang kalagayan, suriin ang mga posibleng hinaharap, at bumuo ng planong may kakayahang humubog sa aktual na pagbabago ng paggamit ng lupa. Binabalansin nito ang mga umiiral na gawain sa lokal na pagpaplano at ang mas malawak na pananaw sa napapanatiling komunidad. Mahalaga ang ikalimang edisyon dahil tahasan itong isinasama ang ekonomiya, kapaligiran at pagkakapantay-pantay, pati ang ugnayan ng land use, transportasyon, teknolohiyang digital at pakikilahok ng publiko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagpaplano ng gamit ng lupa bilang pag-aayos ng magkakasalungat na interes, inilalagay ng aklat ang land use planning sa tunay nitong panlipunan at pampolitikang konteksto. Ang paggamit ng lupa ay hindi lamang teknikal na usapin ng mapa, sukat at kategoryang residential, komersyal o industrial. May direktang epekto ito sa halaga ng lupa, pagkakataon sa kabuhayan, oras ng biyahe, kalidad ng kapaligiran at kakayahan ng mga pamilya na manatili sa isang lugar. Dahil dito, natural na magkakaiba ang prioridad ng mga may-ari ng lupa, residente, negosyo, opisyal ng pamahalaan at mga grupong nagtatanggol sa kapaligiran o karapatang pabahay. Ipinapaliwanag ng mga may akda na kailangang kilalanin muna ang mga magkakaibang interes bago makabuo ng kapani-paniwalang plano. Hindi sapat ang magtakda ng layunin kung hindi malinaw kung sino ang makikinabang, sino ang maaring maapektuhan, at paano haharapin ang mga pagtatalo. Sa ganitong pananaw, ang pagpaplano ay proseso ng pag-uugnay ng kaalaman, pagpapahalaga at pampublikong pagpapasya. Mahalaga ito sa mga lokal na pamahalaan dahil ang isang planong walang malinaw na batayan at walang pakikipag-ugnayan sa mga apektadong sektor ay mahirap ipatupad. Ang aklat ay nagbibigay ng balangkas upang gawing mas lantad ang mga pagpipilian at kapalit ng bawat desisyon. Sa halip na magkunwaring may iisang teknikal na sagot, itinuturo nitong bumuo ng makatwirang direksyon sa gitna ng magkakaibang pangangailangan ng komunidad. Ikalawa, planning support systems para sa pagsusuri ng kondisyon at paghahambing ng mga senaryo. Isang natatanging lakas ng urban land use planning ang pagbibigay din nito sa planning support systems. Ito ang mga paraan, datos, at kasangkapang ginagamit upang mailarawan ang kasalukuyang kondisyon, tantiyahin ang maaring mangyari sa hinaharap, at ihambing ang mga pagpipiliang patakaran. Sa land use planning, hindi maasahan ang intuition lamang. Kailangang suriin ang distribusyon ng populasyon, lokasyon ng trabaho at serbisyo, umiiral na infrastruktura, sensitibong lugar sa kapaligiran at mga pattern ng pag-unlad. Ang halaga ng sistemang ito ay nasa kakayahan nitong gawing mas malinaw ang epekto ng magkakaibang land use na direksyon. Halimbawa, ang paglawak ng pamayanan sa malalayong lugar ay maaring magpataas ng pangangailangan sa kalsada at sasakyan. Samantala, ang masiksik at magkakahalong gamit ng lupa ay maaaring magbago sa akses sa serbisyo at transportasyon. Hindi ipinipilit ng aklat ang iisang solusyon, ngunit hinihingi nitong iharap ang mga alternatibo sa paraang masusuri, kasama sa mga bagong diin ng ikalimang edisyon ang paggamit ng digital media sa mga sistemang ito. Mahalaga ang teknolohiya hindi dahil automatiko nitong pinapaganda ang plano, kundi dahil maaari nitong gawing mas madaling makita, maunawaan at mapag-usapan ng publiko ang mga mapa, datos at senaryo. Gayunman, nananatiling mahalaga ang mahusay na pagpapasya ng tao. Ang datos ay suporta sa deliberasyon, hindi kapalit ng pananagutan ng mga nagpaplano at namamahala. Ikatlo, pagsasama ng ekonomiya, kapaligiran at pagkakapantay-pantay sa napapanatiling komunidad. Malinaw na pinalalawak ng ikalimang edisyon ang pagtalakay sa sustainability sa pamagitan ng tatlong E, ekonomiya, kapaligiran, at equity o pagkakapantay-pantay. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil ang isang land use plan ay maaaring magtagumpay sa isang layunin ngunit mabigo sa iba. Halimbawa, maaring lumago ang ekonomiya dahil sa bagong development ngunit kung ilalagay ito sa lugar na kulang sa serbisyo o magdudulot ng pagkasira ng likas na yaman. may kapalit ang ganitong pag-unlad, maaari ring maging maayos ang disenyo ng isang lugar, ngunit hindi abot-kaya o hindi madaling mapuntahan ng iba't ibang uri ng residente. Sa balangkas ng aklat, ang napapanatiling komunidad ay hindi basta pagdaragdag ng luntiang espasyo o paggamit ng salitang sustainable sa plano. Nangangailangan ito ng sabayang pagsusuri sa kabuhayan, kalidad ng kapaligiran at patas na pag-access sa oportunidad at pampublikong serbisyo. Mahalaga rin ang livability o ang pagiging maayos-tirhan ng isang lugar. Kaugnay nito ang kaligtasan, access, kalidad ng pampublikong lugar at praktikal na ginhawa sa araw-araw. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa mga planong lokal dahil pinipigilan nitong maging makitid ang sukatan ng tagumpay. Sa halip na puro paglago ng konstruksyon o halaga ng ari-arian ang tingnan, hinihikayat ng aklat ang mga planner na tanungin kung sino ang may akses sa benepisyo at sino ang pasan ang gastos. Ito ang dahilan kung bakit ang sustainability sa aklat ay usapin din ng pampublikong katarungan at pangmatagalang kakayahan ng komunidad na umunlad. Ika-apat, ang magkaugnay na pagpapasya sa transportasyon at paggamit ng lupa. Tinutukoy ng aklat ang integrasyon ng transportasyon at paggamit ng lupa bilang mahalagang bahagi ng makabagong pagpaplano. Magkaugnay ang dalawang ito dahil ang lokasyon ng bahay, trabaho, paaralan, tindahan at serbisyong pampubliko ang humuhubog sa haba at paraan ng pagbiyahe ng mga tao. Kasabay nito ang pagkakaroon ng kalsada, pampublikong transportasyon at iba pang koneksyon ay nakaapekto kung saan magiging kaakit-akit ang bagong development. Kapag hiwalay ang pagpaplano ng transportasyon at land use, madalas na nagre-resulta ito sa hindi praktikal na paglalakbay, mataas na pagdepende sa sasakyan, at hindi pantay na akses sa mga oportunidad. Hindi ibig sabihin ito na iisa lamang ang tamang anyo ng lungsod. Ang binibigyang diin ng aklat ay ang pangangailangang suriin ang ugnayan ng mga desisyon. Kung magpapahintulot ng bagong pabahay sa malayo sa trabaho at serbisyo, dapat pag-isipan ang magiging gasto sa paglalakbay at infrastruktura. Kung magpapalakas ng transportasyon sa isang koridor, dapat ding isaalang-alang kung anong uri ng paggamit ng lupa ang angkop sa paligid nito. Mahalaga ang prinsipyong ito sa konteksto ng mga pamayanang nakararanas ng pagsisikip ng trapiko at hindi pantay na mobility. Ang land use plan ay hindi dapat nakatuon lamang sa pagmamarka ng mga sona sa mapa. Dapat nitong pag-isipan ang aktual na galaw ng tao at mga produkto, pati ang akses ng mga residente sa kabuhayan at mahahalagang serbisyo. Sa ganitong paraan, mas nagiging magkakaugnay ang pisikal na anyo ng pamayanan at araw-araw na buhay nito. Panghuli, kolektibong urban design at planong may kakayahang gabayan ang pagbabago, hindi nagtatapos ang land use planning sa paggawa ng pangkalahatang bisyon. Inilalahad ng aklat ang pangangailangang lumikha ng mga planong makaimpluwensya sa susunod na pagbabago ng paggamit ng lupa. Ibig sabihin, kailangang maiugnay ang pagsusuri, mga layunin, pagpili ng patakaran at mga paraan ng pagpapatupad. Kung walang tulay mula sa bisyon tungo sa mga desisyong gagawin ng pamahalaan at pribadong sektor, maaring manatili lamang sa papel ang plano. Kasama sa mga bagong pagtalakay ang collective urban design o pagtingin sa urban design bilang prosesong nakabatay sa pagsusuri at pakikilahok ng publiko. Mahalaga ito dahil ang disenyo ng mga kalye, bloke, pampublikong espasyo at ugnayan ng mga gamit ng lupa ay nakaaapekto sa kung paano ginagamit at nararanasan ang isang lugar. Ngunit hindi dapat ituring ang urban design na dekorasyon o eksklusibong trabaho ng eksperto. Mas kapani-paniwala ang mga desisyon kapag nakaugat sa ebidensya tungkol sa lugar at naipapaliwanag sa mga taong maninirahan, magtatrabaho o magninegosyo roon. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng malinaw na bisyon, paghahambing ng mga alternatibo at komunikasyong nauunawaan ng publiko. Dito nagiging mahalaga ang mga mapa, senaryo at digital na paraan ng pagpapakita ng impormasyon. Ang tunay na layunin ay hindi lamang maglabas ng magandang dokumento. Ito ay ang pagbuo ng isang sama-samang direksyon na maaaring gabayan ng mga susunod na regulasyon, pamumuhunan at desisyon sa pag-unlad ng komunidad. Bilang pagtatapos, ang Urban Land Use Planning 5th Edition ay pinakamainam para sa mga mag-aaral ng urban at regional planning, arkitektura, pampublikong administrasyon, geografiya at mga kaugnay na larangan. Mahalaga rin ito sa mga lokal na opisyal, technical staff, consultant at leader ng komunidad na kailangang umunawa kung paano binubuo at sinusuri ang mga planong panglupa. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa malinaw na pag-uugnay ng mga bahagi ng proseso mula sa pag-unawa sa mga stakeholder at kondisyon ng lugar hanggang sa paggamit ng datos. Paggawa ng mga senaryo at pagdidisenyo ng planong may direksyon sa pagpapatupad. Naiiba ang aklat sa maraming mas makitid na sanggunian sa zoning regulasyon o urban design dahil tinatrato nito ang land use planning bilang sabay na teknikal, pampolitika at panlipunang gawain. Hindi nito hinihiwalay ang mapa sa mga taong naaapektuhan ng mapa. Ipinapakita rin nito na ang sustainability ay hindi hiwalay na dagdag na paksa, kundi isang paraan ng pagtimbang sa ekonomiya, kapaligiran at pagkakapantay-pantay sa bawat pagpili. Mahalaga rin ang diin nito sa transportasyon, livability, digital planning support at kolektibong urban design. Dahil dito, hindi lamang nito inilalarawan ang tradisyonal na comprehensive planning, kundi itinuturo kung paano ito iangkop sa mas komplikadong pangangailangan ng mga pamayanan. Para sa mambabasang naghahanap ng sistematikong batayan, hindi lamang listahan ng teknik, matibay itong sanggunian. Nagbibigay ito ng lohika kung bakit kailangang magplano, kung paano susuriin ang mga pagpipilian, at kung paano magbuo ng planong may pananagutan sa publiko at may saysay sa pangmatagalang pagbabago. Kung gusto mong sumuporta, Philip R. Berke, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.